Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea și regizoarea Adina Popescu. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit din nou, bună Emma.
Bună Adina, am vorbit ieri despre o istorie secretă a țării vampirilor, o trilogie care a câștigat marele trofeu al editurii Arthur. Trofeul aduce, bineînțeles, publicare. A apărut primul volum, Cartea Pricoliciului. O înghiontim pe Adina să continue scrisul.
Și eu mă înghiontesc. Destul de tare.
O carte foarte frumoasă și care are o grămadă de subtexte, contexte și pentru cititorii adulți și pentru tinerii cititori. Nu știu cum a încadrat-o, uite, nu m-am uitat pe acum, a încadrat-o, la ce vârstă editura Arthur. Se face încadrarea asta, care mi se
face,
pare foarte ciudată.
Se face, dar foarte relativ, adică segmentele astea de vârstă, că la un moment dat copiii, nu știu, evoluează diferit și sunt copii care la 9 ani citesc și citesc alții la 14, așa că nu, chiar nu știi cum. Deci nu cred că e încadrată, s-ar putea să fie 12 plus pe site-ul editurii, ceva de genul ăsta.
Adina Popescu, mă uit la CV-ul tău și nu-mi ies anii, uite, nu-mi ies anii, pentru că la Dilema Veche, unde ești senior editor, scrie că ești din martie 1997. O operație de scădere m-a adus la cifra de 20 de ani.
Era 18, deci din clasa 12-a.
Cum?
Da, nu eram senior editor pe vremea.
Nu era,
da,
nu. Închipui.
Am început să scriu. În fine, chiar mă gândeam ieri cum o să povestesc, că mă gândeam că s-ar putea să vorbim despre presă. Nu existau bloguri pe vremea aia, nu era Facebook. Eram nevorbiți și nescriși copiii ăștia de a 12. Erau mulți care, bine, mai scriau în jurnalele lor, mai găseau diverse modalități de a... Dar e important în momentul în care scrii ceva să te și citească cineva. Și,
este?
Da. Da. Așa că...
Nu o scriai așa
am
pentru
scris
tine.
În revista liceului, prin clasa 10-a, după aia mi s-a zis să scriu... Primul meu articol a fost un articol de ăsta de mare responsabilitate civică, primul vot. Într-adevăr era primul vot și eram foarte impresionată că urma să decid viitorul țării, nu că s-ar fi ales ceva din toată povestea asta, dar oricum era o responsabilitate și am întrebat pe colegii mei din liceu ce înseamnă pentru ei primul vot și așa am ajuns la revista 22 cu acest articol scris de mânuță, că nu aveam calculatoare pe vremea aia.
Ajută-mă puțin că nu n-am o bună memorie istorică. Primul vot se vota ce?
Se vota, cred că la prezidențiale, când a ieșit Emil Constantinescu în 1996, dacă am zis bine. Da.
Da, da.
Deci
da.
În clasa 1. Atunci a fost,
o,
da.
Ce moment.
Da. Și am zis că și eu din familie știam că există două reviste așa cu reputație și 22 astea se citeau și Dilema. Și m-am uitat pe harta Bucureștiului și am zis, hai că mă duc și eu, care e mai aproape. Că,
nu, ea, știu, nu te cred.
Da, pe bune. Și era mai aproape 22, că era la GDS și unde și acum cred. Și pe Calea Victoriei și știu că am chiulit de la ora de matematică, oricum n-aveam nicio treabă cu matematica, ca să mă duc cu acest articolaș, unde am dat peste un domn foarte drăguț, Marian Chiriac, care m-a și primit așa cu brațele deschise cumva. Dar n-am stat mult la 20, adică am mai scris încă în următoarele 6 luni cât un articol, mă mai trimiteau și pe teren. De exemplu, după ce a ieșit Emil Constantinescu, am scris un articol despre atmosfera de sărbătoare din piața universității. Și, dar nu știu ce s-a întâmplat. Eram, cumva mă simțeam copleșită de atmosfera de acolo. Era și revista era mult mai politică decât Dilema. După aia am văzut diferența. Adică era, totul mi se părea foarte serios. Și eu vreau încă să dau la jurnalist. După aia n-am mai dat, tocmai pentru că am ajuns la Dilema. Am făcut acest switch în primăvară, am zis, am în clasa 12-a. Și tot așa, cu un articol despre generația mea, generația X, tot scris de mânuță și tot, cred că tot în timpul orei de mate. Și m-am dus pe Alea Alexandru și acolo am întâlnit o doamnă foarte drăguță, Delia Verde, și Radu, care nu mai este, acum la Dilema este în Anglia de mult timp și a lucrat și pentru BBC. Și mi s-a părut foarte prietenoasă atmosfera. Adică nu... mi-era frică că mă gândeam că acești oameni de cultură sunt niște oameni foarte scoțoși care se uită așa odată la tine și te bagă în pământ, dar nu s-a întâmplat așa. Și am început să vin și la ședințe și am început să... Bine, entry-level, vox pop, toți am trecut prin asta, ne-am trimis pe stradă să iau pulsul națiunii să...
Cum se petrecea lucrul ăsta? Era și lumea mai deschisă, parcă, în anii 90, la genul ăsta de întrebări pe stradă.
Da, 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 cred că da.
Mm-hmm. Și plecai cu un subiect de la redacție.
Da, plecam cu un subiect și cu un reportofon și opream diferiți oameni și întrebam ce părere aveți despre.
Despre, dă-mi un exemplu.
A, nu mai ții minte, chiar nu mai ții minte, că e foarte, mi se pare de mult așa, parcă sunt așa de o viață la dilema, e și foarte mult timp, e adevărat.
E foarte mult timp, sunt 20 de ani, da, dilema însăși s-a lansat, citesc aici, că nu mai țin minte, în 1992.
Da. Deci am ajuns în 1997 și câțiva dintre colegii mei care sunt și acum puțin timp după mine, adică tot așa de cumva de prin băncile școlii. Mă refer la Stella Giurgeanu, care cred că era în primul an de facultate. Odată cu mine au ajuns Matei Florian, care a scris o perioadă destul de lungă. Bine, n-a intrat și în echipa de redacție, dar... eram așa un fel de grupa mică, ne spunea uneori. Stăteam pe o canapea și ascultam discuțiile importante și eram destul de timorați așa într-o primă fază, dar scriam mult și cu entuziasm. Cătălin Manole, un reporter foarte bun, tot atunci a venit. Matei Martin, puțin mai târziu, care a venit direct secretar general de redacție. Deci am fost o generație. Acum colegii mei... Iaromira Popovici, Andrei Manolescu sunt cealaltă generație, cam diferență de 10 ani între noi. Deci ei erau, atunci aveau, cred că, 30. Noi aveam în jur de 20.
Dilema în 1997, cine era redactor șef?
Mircea Vasilescu era
redactor. Mircea
Vasilescu era redactor șef. Sau era Elena Ștefoi, nu mai știu exact, asta Mircea trebuie să știe. Redactor șef ajunct era și a fost în continuare Magdalena Boiangiu până când... din păcate, acum câți ani a murit și acum e Andrei Manolescu, redactor șef adjunct.
A apărut să celebru număr Eminescu?
Cred că cam în perioada...
Cam în perioada aia,
da, Cezar e autorul.
Cezar Paul,
da,
Bădescu.
Cezar Paul Bădescu.
Un număr atât de influent încât știu că s-au făcut mese rotunde și conferințe în care să se dezbată chestiunea numărului Eminescu. Pentru cine n-a prins perioada, a fost un număr în care autorii de la Dilema, să mă corectez dacă greșesc, am păstrat revista până s-a destrămat fizic, și-au propus să vorbească despre Eminescu altfel decât în manuale. Și erau de fel de semnatari, Cezar Paul Bădescu, Mircea Cărtărescu.
Da, dărmarea unui mit, de fapt, asta a fost.
Dărmarea unui mit, da.
Încercarea cel puțin de dărmare a lui. Și
se făceau referiri irreverențioase la, nu știu, detalii fizice, de exemplu, ale lui Eminescu. Cred că și acum, dacă ar apărea un astfel de număr, ar fi la fel de controversat.
Crezi că ar avea același impact?
Nu știu dacă e același impact.
S-au mai obișnuit cu... Dar în perioada aia, încă glorificarea asta a valorilor naționale era în plină desfășurare. Acum,
noi toți veneam din școală cu setul ăla de expresii, cu poetul Nepereche, cu...
Da, și ne chinuiau un an jumate cu Eminescu, toată clasa 11, mi-amintesc, da.
Cum se vedea lucrul ăsta din interiorul Dilemei? Dacă mi-aduc aminte corect, nici Andrei Plășu nu a fost foarte încântat atunci.
Vezi, nu mi-am amintesc, e foarte mult de atunci și nici nu știu dacă am fost în perioada respectivă la ședința la care, nu știu, nu cred că s-a așteptat nimeni totuși la impactul ăsta pe care l-a avut, adică da, bine, dar mai fost câteva numere atunci, nu imediat după. Mi-aduc aminte de două dosare de ce se ceartă intelectualii care din nou au
care se
stârnit.
Certau,
se certau, da, da, da.
Și continuă să o facă
și continuă să o facă. Și multe teme pe care le-am și reluat după o perioadă, pentru că și temele astea de dosare sunt, se epuizează sau se pot, cum să spun, la un moment dat se pot aborda altfel după 10 ani, nu mai sunt aceleași probleme, se pot pune alte probleme.
Cum se stabilesc, Adina Popescu, temele astea? Pentru că astea fac până la urmă personalitatea revistei. Când cumperi revista, vezi De la chioșcul, da, de ziare, da, despre ce vorba, în propoziție.
Facem la ședință un tur de teme, așa îl numim. Fiecare se gândește acasă și vine cu câte o propunere, două, trei. Și le discutăm dacă, adică asta e o ședință în sine, dacă ar merge, când ar merge, cum se potrivește una cu alta, că și asta e important, ce vine după, ce înainte.
Da?
Da, da, ca să... Și cred că fiecare dintre noi deja are o zonă în care se mișcă bine și cred că și personalitatea fiecăruia dintre redactori se vede în tema, în dosarul respectiv. Uite, temele lui Matei Martin sunt foarte riguroase așa și jurnalistice și pe de obicei dosarele și temele sunt teme culturale, europene, adică subiecte despre care... vin la pachet cu o documentare serioasă și cu...
Reflectă interesele lui și
da,
lecturile
exact,
lui.
Și lecturile lui. Ana Maria Sandu, care e scriitoare, are niște teme mai poetice, mai pe stil, mai pe stare, pe Matei Pleșu, mai spre filozofie, spre lucruri de genul ăsta, că bine, el a și terminat filozofie din câte știu. Deci eu cred că fiecare...
Și Adina Popescu?
Eu ce să zic cu dosarele... este singurul lucru de la Dilema la un moment dat care începe să te obosească după un timp, că totuși fac de 15 ani, cred că, dosare și mi se pare că reiau tot timpul aceleași, nu chiar aceleași lucruri. În ultimul timp m-am concentrat mai mult pe teme de astea care, bine, au și mare impact, privesc educația și ce se întâmplă prin școli, dar nu neapărat strict legat de educație. Ce citesc copiii, dacă citesc, cum este autorul contemporan privit în, mai ales că în ultima vreme, asta e o altă discuție, încep scriitorii să meargă, să facă vizite în școli, să se întâlnească cu copiii, cu elevii, care până în momentul ăla credeau că nu există scriitori vii și care este impactul ăsta asupra și cum poți să formeze copiii genul ăsta de întâlniri. Deci, spre zona asta mă îndrept.
Pornești de la o întrebare sau pornești de la un răspuns? Adică în momentul în care începi un dosar, chiar ești... nu știu cum să formulez. Știi dinainte ce o să afli?
Nu. Și de obicei ideal este să pornești de la o dilemă. De obicei plecăm de cât tema să aibă o dilemă. Dar eu cred că dosarele, există o alchimie acolo, pentru că de foarte multe ori îl gândești foarte riguros și discuți cu colaboratorii din timp și le spui cam ce fel de texte ar trebui, iar ele nu se leagă între ele. Sau se întâmplă la un moment dat să-l privești mai lejer și să vină niște texte care se potrivească atât de bine, de parcă cineva... A fi existat așa o memorie colectivă până la urmă în care lucrurile se legau și funcționau ca într-un fel de puzzle așa. Deci se întâmplă de multe ori să iasă temele foarte bine, fără să ai tu un aport foarte mare ca și coordonator al temei.
Ce ai aflat și nu știai? Uite, de exemplu, despre într-unul din zonele astea ce țin de educație. Într-una din zone.
Ce nu știam. De obicei afli ce nu știi când discuți cu specialiști, în fine, și ai curajul să... Eu n-am avut curiozitatea asta, iar Romia Popovici face niște teme la un moment dat, niște dosare care o duc într-o zonă despre care nu știe mare lucru. A avut un dosar foarte interesant despre păsări. Și a discutat cu o grămadă de oameni, de crescători, de specialiști și afli o grămadă de lucruri noi. Și cred că e o curiozitate a ei. Acum a propus pentru începutul anului un dosar despre cer și stele, în care să implice și puțin astronomie și puțin zodiac la un mod...
În sfârșit împreună în aceeași revistă.
Da. În general, eu mă duc spre lucrurile pe care le cam știu, ca să fiu cât mai sigură pe mine, ca să nu am niște timidități, așa că nu cred că aflu neapărat ceva în plus. Am mai avut câteva numere, dosare care mi-au plăcut foarte mult, jucate, ludice, cum ar fi inclusiv unul cu un zodiac fictiv așa și la un moment dat jucându-mă cu ideea de zodii, chiar a avut succes la începutul anului trecut sau acum 2 ani, cred. Unul în care am inventat niște culori la un moment dat, deci tot felul de, sau România peste 80 de ani a fost la un moment dat și un dosar de genul ăsta de științifico-fantastic cumva, cam cum o să fie România peste 20 de ani, 80 de ani parcă, sau 100, nu mai știu. Deci și, cum să spun, genul ăsta de teme ludice și astea îmi plac.
Cum e atmosfera după 20 de ani în care ești tu acolo, după 25 de ani ai revistei? Se mai păstrează spiritul ăsta de căutare, de...
Am în continuare senzația că este singurul loc, nu pot să zic redacție, e o oasă de normalitate dilema, cum a fost de la bun început, adică mă duc acolo și mă întâlnesc cu niște oameni normali și care știu cum gândesc și știu, avem același sistem de valori, deci lucrurile se leagă la modul ăsta, ceea ce rar se întâmplă, pentru că am trecut de-a lungul timpului, asta e o întreagă odisee, prin foarte multe redacții. Redacții foarte diferite. La un moment dat, inclusiv, eram într-o revistă, redacția unei reviste care era din seria Infractoarea Mov Târzie, se numea Shock Magazine, o revistă de crime și mister.
Oh, n-am auzit de ea.
Nu, a fost foarte puțin. Era produsă de un trus de ăsta cu un mic mogul, un mogulaș, care avea o revistă erotică, acum nu o numesc, o revistă de știință și tehnică și aveau nevoie și de una de crimă și mister. Și
o întreagă paletă.
O întreagă paletă, pentru că la un moment dat mogulașul ăsta sau, în fine, patronul trustului ne-a chemat pe toți și ne-a spus trebuie să veniți cu articole sângeroase, cu crime, cu nu știu ce, ca să aibă din ce trăi și oamenii de știință. Oamenii de știință fiind amărâții care scoteau știința, revista de știință și tehnică și care, în general, nu erau oameni, erau jurnaliști, mai mult dădeau copy-paste, tot felul de lucruri prelucrate, dar interesant e că totuși erau articole, 80% erau inventate, plecând de la niște lucruri reale, făceam cu toți niște povești, eram oameni foarte talentați și acolo, adică nimeriți cumva în locul ăla așa pentru a câștiga un ban, dar de fapt având cu totul alte aspirații și înghițind, în fine, și situația cumva e nu neapărat ipocrită. Dar cam situația, pe bune acum, presa din anii 90 și începutul anilor 2000 ar merita multe romane și multe
teze de doctorat,
pentru că este ce se întâmpla atunci era fabulos.
Mi-aduc aminte că am văzut sosirea poștașului într-o redacție în care mă aflam din întâmplare, nu mai știu dacă era povești adevărate sau întâmplări adevărate, una din astea erau scoase de entități concurente oricum și a venit poștașul târând după el 3 saci de corespondență de la cititori. Deci exista o implicare extraordinară a cititorilor, se și vindeau foarte bine.
Da, au scris și pentru ele, dar culmea este că nu toate scrisorile intrau în reviste, erau și niște scriitori, între ghilimele, angajați. De exemplu, eu am scris la un moment dat pentru o publicație de genul ăsta. În fine, am avut o perioadă în care nu erau foarte bine plătite și trebuia să scrii multe și ca să strângi de un salariu.
Multe
și...
crime, multe, da.
Nu erau crime, erau povești de dragoste în general și m-am simțit ca mătușa Hulia Școndeiro o perioadă pentru că scriam în paralel la mai multe și mă transpuneam, am zis, ce mare lucru să scrii niște... Că inițial mi s-a părut că e ușor, că e facil. Ba nu, te implici mult mai tare decât în alte tipuri de scriitură. Și dacă scriam despre femeia geloasă, deveneam femeia geloasă. Dacă scriam despre femeia furioasă sau bărbatul furios, îndeplineam diferite roluri pe măsură ce scriam. Și mi-amintesc că aveam o prietenă la butic, tanti Coca de la butic, care le citea cu religiozitate pe toate. Și
le credea.
Da, bineînțeles. Și la un moment dat mi s-a făcut cumva milă de ea și am spus, tanti Coca sau doamna Coca, nu le mai citiți, că uite, marea majoritate sunt scrise, adică multe dintre ele sunt scrise de mine sau de alții care au și nevoie de niște bani și că s-au uitat așa, deci nu sunt adevărate? Păi nu, dacă le inventăm, n-ar fi adevărat. E, ceva adevărat tot trebuie să fie acolo. Și a continuat să le citească, tot îmi place să povestesc întâmplarea asta, că e cumva... reprezentativă pentru genul ăsta de public.
Când omul vrea să creadă?
Da, când omul vrea să creadă, crede în continuare.
Dar n-am rezolvat până la urmă, Adina Popescu, cum de noi mai dat la jurnalism? Era în clasa 12, era publicată în revista 22, ăsta era visul multor intelectuali cu studiile încheiate.
Pentru că mi-am dat seama că destul de repede că ceea ce înveți lucrând pentru astfel de revistă, înveți mai repede decât dacă faci facultate de jurnalism. Adică în primele 6 luni mi-am dat seama cam cum se face, scrie un reportaj, cam ce e o știre și mi s-a părut cumva inutil din moment ce și chiar mă uitam în jurul meu că foarte mulți jurnaliști buni de pe vremea, din vremea respectivă nu erau jurnaliști la bază. Adică
păi nici nu prea apuca să răsă...
Exact, da, că nu exista, că Ștefan Gheorghiu nu e, da, în fine, era cu totul altceva. Așa că între clasa 12-a nici nu-mi doream foarte mult să mă reapuc să învăț gramatică pentru examen și nu știam eu ce să fac și mă cam lămurisem cum e cu jurnalismul și mi-era clar că voi scrie în continuare la Dilema sau în altă parte și am zis, aveam niște prieteni, Adina, tu trebuie să dai la regie de film, că ai imaginație că... și acolo nu trebuie să înveți nimic, dacă știi, trebuie să faci eu examen, nu trebuie să înveți, era examenul bazat pe niște lucruri practice și creative și singurul parte scris era Limba și Literatura Română, care oricum o știam cumva.
Regie de film poate nu era atât de ispititor ca astăzi, pentru că era înainte, cred, de în 1997, înainte de valul de cineaști, nu?
Da, nu era.
Nu era. Acum am uit, nu se făceau multe filme, se făceau chiar foarte puține.
Da, nu, și nici nu... Acum am uit la copiii cu care mă mai întâlnesc prin școli. A crescut foarte mare numărul copiilor care se îndreaptă spre meserii de-astea vocaționale. Acum spun că jumătate vor să fie regizori și
jumătate actori.
Actori mai puțin, tocmai că pe vremea noastră mulți copii vreau să devină actori. Nu, regizori, se pare așa că designer, scriitor mulți. Vreau să mă fac scriitor. Când eram eu mică, nimeni nu vrea, nici măcar eu nu mă vreau să mă fac, între ghilimele, scriitor, că mi se părea așa ceva de neatins să devii scriitor. Nu mi se părea... Dar acum copiii văd că se îndreaptă spre, adică visează spre lucruri de genul ăsta. Dacă părinții o să-i îndrept, o să-i trimite pe alte, da, sau o să-i
asta susțină, despre asta e vorba.
Despre asta e vorba, exact.
Dar interesant asta, e un, nu știu, e un soi de egoism generațional sau pornește de la convingerea că și dacă faci o facultate foarte mănoasă teoretic, e posibil să nu te descurci. Așa că mai bine faci ce vrei. Te întreb, fiindcă tu, uite, tu interacționezi mult mai mult cu elevii de liceu, de exemplu, decât...
Cred că e vorba despre niște modele de succes care nu, poate că nu existau atât de clare în perioada în care eram eu în școală. Scriitorul, nu știu, când te gândești la un scriitor, sunt convinsă că ei nu se gândesc la scriitorii din România. Pentru ei scriitorul este J.K. Rowling, de exemplu. Și există la vârstele astea mici și niște confuzii, că și eu am fost întrebată de asta până în clasele 1-4, am fost întrebată, dar cum a scris Harry Potter? Adică pentru ei scriitorul este o persoană așa cu S mare, care scrie eventual toate cărțile din lume și care are un succes enorm.
Ai fost întrebată cum ai scris Harry Potter?
Da, și am zis că nu i-am scris Harry Potter. Există un model deja de un scriitor care, sau mai mulți, care se vinde milioane de exemplare și e tradus și are succes. Sau altă întrebare, tot din partea copiilor. Ce faceți când oamenii vă fugăresc pe stradă, vă recunosc și vă cer autografe? Și am zis că nu suntem, n-am ajuns în România, nu se întâmplă. Ar fi frumos să se întâmple și la noi, măcar. Eu sunt fericită dacă mă recunoaște la un moment dat o persoană din 10.000 și îmi spune că a citit ceva scris de mine. Sau. Deci au așa un fel de... probabil că și din competiția asta, ideea de competiție care apare la o vârstă mult mai mică decât pe timpuri... merg spre și cu regizorii de la filmele la care se uită, adică nu neapărat de la minimalismul românesc și de la faptul că probabil că aud că am luat un premiu la Cannes, am luat un premiu la Berlin, dar
din păcate filmele românești nu fac să-l pline în România.
Nu.
Absolut deloc. Și au impresia asta legată de... au o viziune a gloriei și bogăției.
Exact.
În ce privește pe scriitori. Chiar de ce nu vând scriitorii români milioane de exemplare?
Pentru că n-au public. Câte cărți se citesc în România? Care era, mi se pare că ultimul sondaj de câte cărți pe an se cumpără?
Nu mai știu, m-am...
Da, nici eu, dar oricum eram pe ultimele locuri, sau dacă nu chiar pe ultimul loc. În plus, nu avem nicio piață de carte așezată. A început să se mai așeze în ultimii ani, așa mi se pare, dar... asta depinde până la urmă și de public și de cum ți le duci și începând de la poveștile astea cu copii, că de fapt de aici pleacă. Generațiile astea, dacă văd într-un scriitor un model de succes și continuă să citească, pentru că foarte mulți, ce vor ei să citească, nu ce vor părinții. Ei la un moment dat, când vor crește, vor deveni acel public care pot crea din scriitorii noștri modele de succes până la urmă. Adică cred că lucrurile trebuie ca, așa cum se mișcă foarte greu la noi în societate, și aici se mișcă la fel de greu cumva. Când acum vreo 10 ani mi se pare că am fost în Polonia într-o vizită de documentare și am fost foarte surprinsă, am fost la Casa Cărții la Cracovia și am fost foarte surprinsă cât de bine vând scriitorii din nișe care la noi nici măcar nu există. Soaps, love stories, crime, adică sunt scriitori specializați.
Au existat tentative, au existat, mi-am aduc aminte că la un moment dat concomitente, aproape concomitente, Polirom, Humanitas, editurile mari, și-au scos serii de ciclit, literatură pentru
ciclit,
fete.
Dar nu scrise de autor român.
Da,
era vorba de
polițiste. Deci au încercat, dar la noi literatura de masă nu prea prinde la masă.
Păi asta e, da. Pentru că masa nu citește, iar cei care citesc într-o zonă mai de elitism și citesc anumiți autori și cred că lipsește un public ăsta de mijloc, cum ar veni, care să
întrețină.
Da, exact, să nu, dacă citești cicli, să nu rămâi în zona asta de foarte multe ori, nu vrei să te duci mai departe, e zona care te simți tu confortabil și ți-ar plăcea să existe un autor român de cicli, de exemplu, sau... Cam așa se formează lucrurile și ca și nișele astea să funcționeze. Până acum 15-10 ani, literatura pentru copii, editorii nici n-o băgau deloc în seamă, adică în afară de faptul că importau niște cărți, bestselleruri și așa, nu își propuneau să investească în autor român pentru că ziceau că nu o să aibă. Deci e un cerc vicios aici.
Adina Popescu, așa ai ajuns tu în presă, alte reviste au intrat și au ieșit din viața ta. Unele mai continuă, nu știu, uite, de exemplu, Doxy, nu?
Nu mai continuă.
Doxy era o revistă pentru copii.
Mai există o revistă, Ordinul Povestitorilor.
Ordinul Povestitorilor, o revistă foarte frumoasă, de asemenea.
De fapt, e revistă de scriere creativă. Prima încercare a fost Dilematics, care era un supliment al Dilemei.
Nu-l aduc aminte, da.
Unde scriau numai copii, lansam cât un concurs și trimiteau texte la temă și făceam o selecție și la un moment dat s-a terminat cu Dilematics, s-au terminat cu multe alte publicații după perioada crizei. Și...
Uneori recunoșteam numele de familie al copilului.
Da, adică știai...
Știam părinții.
Părinții.
De obicei așa era interesul în familie. Scriau copiii ai căror părinți scriau.
Da, da. Păi citesc copiii ai căror părinți citesc. De obicei așa se întâmplă. Și am... reluat acest proiect și împreună cu editura Artur scoatem această revistă Ordinul Povestitorilor, cam pe aceeași idee, adică lansăm câte o temă și avem destule, 300 de texte la fiecare temă, cam așa, în care în revistă intră vreo 20. E o selecție destul de... și mulți scriu foarte bine, adică mulți scriu mai bine decât unii scriitori adulți în viață, adică...
Și dacă vă întrebați, stimați ascultători, ce s-a întâmplat cu Facultatea de Regie Film, aflați că Adina Popescu a făcut niște filme despre care vom vorbi. Ele se numesc așa, Copiii Uraniului, un film din 2009, premiu pentru cea mai bună cercetare la Festivalul Astra Sibiu, premiu Ecotif la Festivalul TIFF, nominalizare pentru cel mai bun documentar la Gala Gopo, premiu Cine în 2011, ce de premii cu acest documentar. București, Anul Dragonului, 2013, nominalizare pentru cel mai bun documentar la Gala Gopo și Tatăl meu, Lucian Blaga, în 2014. Vom vorbi despre ele în zile următoare, până vineri inclusiv, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural și la radioromâniacultural.ro. Emisiunea Vorba de Cultură, invitata săptămânii este scriitoarea și regizoarea Adina Popescu. Mulțumesc, Adina!
Mulțumesc și eu foarte mult!
Mulțumim și ascultătorilor, suntem Astere, vă urez o zi excepțională! At Bro's House of Jazz. Listen to that bebop music. Groove me out, move me out every night. A little club on N Street. The band is close enough to touch. Match your table, people, what a rapport. Walk downstairs and open the door. And maybe you're in Harold's House of Jazz. Rhythm section burning, smoking up in the stand. Digging the band, do their thing. And you know the thing is swinging. So come and find a seat, take off a couple in the beat and order a bite.
We're gonna robin, gonna be stopping tonight. Real jazz, what the folks who feel jazz. Real jazz, what the band is doing. And now if you think you hear him playing a Charlie Parker tune, I'm almost certain that you wouldn't be wrong, folks. Cause Donnelly is Hill's favorite song, folks. We've got jazz in D.C., baby, where you been at? Listen to that, stick around. Cause you're gonna find some bebop. We'll get an ulterior hotel and we appreciate the music he has. Stick with me on round quarter to four, and then after us we'll bang the door. Down in Harold's House of Jazz.
Oh, we've got bebop music playing. Won't you listen to that? From Little Club on the Street.
Believe you're gonna hear that rhythm section groove me out, yeah. Move me out, Vernon's.